diemžēl joprojām aplaucējas mājās sadzīves apstākļos pieaugšo klātbūtnē mazi bērni, tā kāds bērniņš ir uzrāvis savu virsū teikanu ar karstu ūdeni, gada vecs bērns un aplaucējas galvu, plecus, krūškurvi, savukārt kāds nepilna gada vecs bērniņš ir uzrāvis karstu ūdeni uz kājām, arī nonākot slimnīcā, jāsaka, ka šie te aplaucējumi bērniem ļoti grūti ārstējami, un dažkārt rēc paliek uz visu atlikušo dzīvi, tā kā tā noteikti ir lieta, par ko šajos svētkos arī padomās, kad mājās būs daudz cilvēku, viesu, ciemiņu, parūpēties par maziem bērniem, jo viņi ar rokām var aizsniegt galda malu, plīts malu, plauktu malas, un ja tur atstājam karstas kafijas tējas krūzes vai citas trauks ar šķidrumiem karstiem, tad diemžēl bērns ļoti viegli var gūt traumu, kas pat tam atstāja sakstu uz visu dzīvi.